halkani waa washington laanta af soomaaliga ee v o a oo aad ka dhagaysanaysaan muwjadaha gaagaaban efemyada geeska africa iyo caalamka o dhan oo aad nagala socotaan boggeena internetka ee v o a somali com. duhur wanaagsan dhegeystayaal, waa maalin isniin ah, bisha diisembarna waa 11 sanadka 2023. Afrikada bari saacaddu waxay tilmaamaysaa 1:00 duhurnimo. idaacadda duhurnimo ee v o a na waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah xuseen bare aadan. qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda duhurnimo ee dhallinyarada maanta waxaa ka mid ah: wararkii ugu dambeeyey xaaladda magaalada beledweyne oo 4 toddobaad ka hor ay ku dhufteen daadad xooggan oo sababay dhimasho, burbur iyo barakac.
guryihii kuma soo laabanayaan, laakiin guryihii qiimeynayaan maadaama fatahaadda ay ka laabatay, bal guryihii wax gaaray. Guryo fara badanaa sanadkan ku burburay fatahaadda maadaama ay ka badnayd tii hore. Oo dadka qaarkood markaa la sheekaysatana waxay ku sheegaan inay biyahan ay yihiin ku aad u badan oo 30 sano ugu dambeeyey
waxa kale oo aad maqli doontaan diyaar garowga Soomaaliya iyo midowga Afrika ee ku aadan gulufka ka dhanka ah Al-Shabaab, iyada oo laga faa'iidaysanayo qaadistii cunaqabateynta hubka ee saarnayd Soomaaliya. qodobadaas iyo ciyaarihii ayaad maqli doontaan. marka horese waxaad ku soo dhowaataan warkii dunida. wararka ka imanaya marinka Gaza ayaa sheegaya in duqeymo xooggan oo ciidamada Israa'iil iyo dagaalo u dhexeeya ciidamada Israa'iil iyo Xamaas ay ka socdaan deegaano kala duwan oo ka tirsan marinka. sida ay ku warantay wakaaladda wararka Reuters, taangiyada Israa'iil ayaa isku dayay inay gudaha u galaan magaalada Khan Yunis, halkaas oo ciidamada Israa'iil ay kula dagaalamayaan guutada Al-Qasaam ee garabka hubaysan ee dhaqdhaqaaqa Xamaas. wakaaladda wararka ee France Press ayaa sidoo kale sheegtay in duqeymaha Israa'iil ay weli ku hayaan magaaladaasi oo ku taalla koonfurta marinka Gaza. dhaqdhaqaaqa Jihaad al-Islaami ayaa dhankiisa isaguna ku dhawaaqay in dagaalyahanadoodu ay dagaal adag kula jiraan ciidamada Israa'iil ee ku sugan magaalada Gaza, iyagoo xusay in ay qarxiyeen guri ay askarta Israa'iil ka baadhayeen meel marin ah oo dhulka hoostiisa mara. wasaaradda caafimaadka ee Gaza ayaa shalay ku dhawaaqday in tirada guud ee dhimashada duqeymaha Israa'iil ee marinka oo socday in ka badan 2 bilood ay gaadhay 18,000 oo qof. guutada Kataib al-Qasaam ayaa dhankeeda sheegtay in 48 saacadood ee lasoo dhaafay ay dileen 40 askari oo Israa'iili ah, siday hadalka u dhigeen. wakaaladda wararka Faransiiska oo soo xiganaysa ciidamada Israa'iil ayaa sheegtay in tirada dadka ku dhintay tan iyo markii uu bilowday howlgalka dhulka ee Gaza ay gaadhay 101 qof, sida ay sheegeen. xogeyaha arrimaha dibadda ee Mareykanka Antony Blinken ayaa difaacay rabitaanka maamulka Biden ee ah in 14,000 oo madaafiic cusub oo laga iibiyo Israa'iil, kuwaas oo ku kacaya $106 milyan, isaga oo aan dib ugu soo laaban ama aan kala tashan Kongareska. Blinken ayaa wareysiyo uu siiyey telefishinada ABC iyo CNN ee dalkan Mareykanka waxa uu ku sheegay in Mareykanku uu doonayo in uu xaqiijiyo in Israa'iil ay haysato waxa ay u baahan tahay si ay isaga difaacdo dagaalka ay hadda kula jirto Xamaas. waa sida hadalka u dhigay. jimcihii wasaaradda arrimaha dibadda ee Mareykanka waxa ay adeegsatay ku dhawaaqida degdega ah ee sharciga xakamaynta dhoofinta hubka si ay islamarkiiba u gaarsiiso madaafiicda taangiyada Israa'iil. madaafiicda ayaa qayb ka ah xidhmo weyn oo ay ku jiraan 45,000 oo madaafiicda taangiyada ah oo qiimahoodu ka badan yahay $500 milyan. intaasina dhegeystayaal, waxaynu ugu idil warkii adduunka. halka dhegeystayaal nagala socotaan waa laanta af soomaaliga idaacadda v o a. muddo 4 toddobaad ah ayaa laga joogaa qiyaastii markii fatahaadii ugu darnayd muddo 22 sano ah kadib ay ku dhufatay beledweyne. dad fara badan ayaa magaalada ka barakacay, halka kuwo kalena ay ku waayeen hanti xooggan. weli magaalada waxaa dhex eegaaga biyihii fatahaadda, inkastoo ay yaraanayaan dadka qaar ayaa bilaabay in ay soo eegaan guryihii ay ka barakaceen. Inkastoo gaadiidku uu dhib yahay, ayna dadku ku lugaynayaan dhowr kilomitir oo biyo la dhex marayo. Warkii u dambeeyey arrimahaasi ayuu Jamaal Axmed Cusmaan waxa uu ka wareystay Mustafa Cali Cado oo ah wariye ka howlgala magaalada Beledweyne.
Magaalada waa san tahay muddo 4 toddobaad kadib waxaa aad u yaraaday fatahaadii ku dhufatay gudaha magaalada Beledweyne xarunta gobolka Hiiraan. Inkastoo xaafadaha qaarkood ay biyaxay ka baxeen, haddana weli waxaa jira xaafaday ku gudansan yihiin. Marinkii iyo sidoo kale isu socodkii dadka ayaa dib u soo laabanaya, inkastoo wadooyinka qaarkood aana la isticmaali karin, balse wadadan halbowlaha u ah magaalada Beledweyne oo isku xirta gudihii magaalada iyo deegaankii Ceel Jaalle ayaa in badan oo ka mid ah ay dadka haatan ay lug ay ku isticmaalayaan. Inkastoo maamulka gobolka Hiiraan iyo kii degmada Beledweyne ay joojiyeen inay wadadaas ay isticmaalaan gaadiidka, wadadu waa ay kala daran tahay. Meelaha qaarkood waa la mari karaa, halka meelaha qaarkoodna ay weli biyuhu ay si xawli ah kaga burboodayaan. Goobaha ugu khatarta badan waxaa kamid ah halka loo yaqaano buundada Nuulxawaad ama buundo Koowaad, oo ay biyuhu ay ka dulboodayaan oo dadku marka ay halkaas ay marayaan ay dareemayaan casifa badan oo la xiriirta biyahaas inay la tagaan. Inkastoo dadku ay taxadar ay muujinayaan oo si ay ugu gudbaan halkaas marka goobtaas ugu khatar badan, inta kale biyuhu ay ka baxeen Nuulxawaad oo kale laamiga weyn, biyuhu ay ka wada degeen gudaha sidoo kale markaa usoo gudubto waxaa ka bilowdo ajabka ilaa halka loo yaqaano Lamagalaay, biyuhu dhammaan waa ay ka wada baxeen oo halkaas waa kaleyl. Xaafadihii ayay biyuhu ay ku koreen sida Kuushin iyo Xawtaako iyo qeybo kamid a Hudwadaag iyo Buundoweyn, dadku waxay markaan isku dayaan inay xaafadahoodii ay dib u hagaajin ay ku sameeyaan, maadaama tahadan muddo ka badan 4 toddobaad ay ku jirtay. Dib u hagaajinta ayaana sidoo kale soconayso. Goobo kale oo ay saameyn ay ku yeelatay fatahaadan waa ay jirta, waxaa ka mid a isbitaalka guud ee magaalada Beledweyne ee gobolka Hiiraan oo haatanba maamulka isbitaalku wada dadaallo kala duwan oo la xiriira sidii biyuhu ku gaay looga bixin lahaa. Saldhigga boliiska ayaa ka mid a oo tariska boliiska isagana wuxuu dadaal ugu bixinaya sidii biyaha uugu saari lahaa. Marka waxaa moodaa Jamaalow in ay dib ay usoo laabanayaan isu socodkii, inkastoo weli gaadiidkii maamulkana sababta ay ku sheegeen inay tahay guri
isu socodka markaa leedahay ay maadaama magaalada dad badan ay ka barakaceen, waxa guryahooday kusoo noqonayaan mise hadda ayay bilaabayaan inay fursad u heleen inay soo eegaan bal xaaladda guryihii ay ka barakaceen sida ay xaaladdu tahay, bal sharaxaad sawir guud ka bixi.
Jamaadow, dadka guryihii kuma soo laabanayaan, laakiin guryihii qiimeynayaan maadaama fatahaadii qiimeynayaan maadaama fatahaadii ay ka laabatay bal guryihii wax gaaray. Guryo fara badanaa sanadkan ku burburay fatahaada maadaama ay ka badnaatii hore, oo dadka qaarkood markaa la sheekaysatana waxay ku sheegaan inay biyahan ay yihiin ku aad u badan oo 30 sano ugu dambeeyey aanan Beledweyne aanan lagu arkin. Fatahaad waa ay soo bixi jirtay, laakiin burbur iyo khasaaro intaan la eg ma ayna geysa jirin. Inkastoo sanadkan dhimasho ay jirto oo dhowr ifood ay ku geeriyoodeen, laakiin haddana dadku waxay diirada ay saarayaan in ay guryihii ay soo eegaan maadaama musqulo fara badan ay ku dumeen oo guryo qaarkood ay dumeen. Marka bal dadka guryo waxay gaaray dib u qiimeyn amugi soo degitaan ma jirto. Soo degitaanka waqti qaadanaysaa maadaama weli xaafadihii ay biyaha ay ku go-an yihiin oo aynan gaadiid aynan geli karin. Marka dadka si ay u qiimeeyaan xaafadihii lagu ugu galayaan maadaama maamulka ay diideen gaadiidkii, sidoo kalena xaafadaha qaarkood ayna fudeen in si fudud ugu galabo.
Marka lugta markaad leedahay, haddaad dadka ku dhegeysanaya sawir guud ka siisid, ilaa intee bay dadku lugeynayaan, ma meesha ay lugeynayaan ay lugtu ku marayaanse ma meel qalalan baa mise waxa ay isugu jirtaa meel qalalan iyo meel biyo ay ka buuxaan? Intaase intee la eg tahay oo dadku ay lugeynayaan gaadiidku loo ogolayn inay isticmaalaan?
Jamaal, waa maadsan tahay laba mid waaye oo dadka ay lugeynayaan. Midda koowaad, haddii aan ka hormarno, dadka intooda ugu badan sanadkan waxay u barakaceen halka loo yaqaano Ceel Jaalle oo dhinaca waqooyi bari kaga beegan magaalada Beledweyne. Marka halkaasi magaalada waxay u jirtaa qiyaastii ilaa 4 kilomitir iyo bar. Marka markaa kasoo gudubta Ceel Jaalle, wadda isboys ah oo lagu magacaabo Isboonyada ayay gaadiidkii ku yihiin. Halkaasi dadka marka lugta kasoo bilaabayaan oo dadka magaalada inay soo galaan doonayaan. Marka waa wax ku dhow 4 kilomitir ayay dadka lugeynayaan. Dhinaca galbeedka haddii aynu egnana, dadka badankood waxay u barakaceen deegaan kale lagu magacaabo farmajabaare oo isagana qiyaasi magaalada 8 kilometer uu jiro. Marka dadka dhinaca waqooyi galbeed aan ilaahda waqooyi bari dadku barakacay waxay soo lugeynayaan 4 kilometer, dadka kale u barakacay dhinaca galbeed waxay soo lugeynayaan markii 8 kilometer. Marka intaasoo gaadiid aynan jirin oo dadka ay lugtu ay isticmaalayaan maadaama gaadiidkii maamulkay diideen, marka qaarkood way adag tahay in ay alaab ay soo qaataan oo lugtaab ku adkaanaysa 4 kilometer waa aad u badan tahay adiga dareemi kartaa.
Biyana miya la dhexmaraya mise waa meel qallalan oo ay caadi u soo mari karaan?
Jimaal goobaha qaarkood biya la dhexmaraya oo tusaale oo kaleeto nurxabaad qaybtee hore marka aan ka soo baxdo halka loo yaqaano buundo koowaad ama buundada nurxabaad biyaa kasoo garaysa ilaa meesha lagu magacaabo ajabka, ajabka weyn halaas ayay dadku ay biyo ay dhexmarayaan. Laakiin inta kale laamigu biyo waa ay ka wada degeen waa ay qallalan yihiin. Laakiin laamiga haddii aad dhinacan kuushin aad ugu degtana biyaa galaysaa, dhinacan kale waxaa wataaka haddii aad ugu degtana biyaa galaysaa. Sidaas si la mid a xaafada Ludaag biyo waa ay ka wada baxeen halka loo yaqaano Heegan iyo Ilaa, inkastoo Heegan sidaas si la mid a ay ku goyaan laamiga dhinacaaskana sidoo kale qallalan xaafadaha laakiin biyaha kuugaan.
aad ayuu mahadsan yahay Mustaf Cali Cadow oo ah wariye ka howlgala magaalada Beledweyne oo u warramayay wariyaha v o eda Jamaal Axmed Cusmaan. halkaad kala socoteenna waa laanta af Soomaaliga ee v o a. markana dhegeystayaal, ku soo dhowaada mid ka mid a heesahaan idinku talagalnay. halkaad weli nagala socotaan waa laanta af Soomaaliga idaacadda v o a oo si toosa idinka imanaysa Washington. dowladda Soomaaliya iyo howlgalka nabad ilaalinta midooda Afrika ayaa toddobaadkii tegay ballan qaaday in ay xoojinayaan howlgallada militari ee ka dhanka ah maleeshiyada ururka al-shabaab. Hadalkan ayaa yimid kadib markii qaramada midoobay ay ku dhawaaqday in cunuqabateyntii hubka ee sarnayd soomaaliya laga qaaday, dhinaca kalena ay soomaaliya sheegtay in ay guulo kale oo waaweyn oo taariikhi ah ay gaadhay. maxamed colaad xasan ayaa warbixintan arrintan inooga diyaariyey.
wakiilka gaarka ee midowda afrika ee soomaaliya ahna madaxa howlgalka admis maxamed alamiin siyof iyo wasiirka warfaafinta dowladda soomaaliya daawuud aweys jaamac oo toddobaadkii tegey ka hadlayay muqdisho ayaa sheegay in cunuqabateyntii hubka ee lagu qaaday soomaaliya ay dhiig cusub gelinayso dagaalkii ay dowladda kula jirtay maleeshiyada ururka al-shabaab. wasiirka warfaafinta ee soomaaliya daawuud aweys oo arrintaasi ka hadlayay ayaa yidhi
dowladda federaalka ee soomaaliya waxay shacabka la wadaagaysaa in howlgallada ka dhanka khawaariijta ay sii socon doonaan lana sii xoojin doono, iyadoo weliba ay haatan jirto fursad ah marka soomaaliya laga qaaday cunuqabateynta hubka in tayeynta ciidamadan ay la socon doonto, taasna ay qayb weyn ka qaadan doonto in ciidamada tayadooda ay sare u kacdo, islamarkaana howlgallada la fulina ay noqdaan kuwo guulo badan laga filayo.
wakiilka gaarka ee midowda afrika ee soomaaliya ahna madaxa howlgalka admis maxamed alamiin siyuuf ayaa ka hadlay wadashaqayn dhinaca dagaalka ah oo uu sheegay in toddobaadyadii lasoo dhaafay ay wadeen dowladda soomaaliya iyo ciidamada admis.
I would like to highlight that SNA and ATMIS for the last few weeks they have been engaged to conduct jointly
waxaan rabaa in aan hoosta ka xariiqo in ciidamada soomaaliya iyo ATMIS ay toddobaadyadii u dambeeyey si wada jir ah ay u wadeen howlgallo ka dhan ah al-shabaab, gaar ahaan meelo howd ah oo ay al-shabaab ku dhuumanayeen. waxa kale oo aan aaminsanahay in go'aankii cunuqabateynta looga qaaday soomaaliya uu fursad dahabi ah siinayo si ay u hesho awoodda ay u baahan tahay si ay u sii wiiqdo awoodda al-shabaab, ugu dambayntiina ay uga takhalusto.
maxamed alamiin ayaa sidoo kale carabka ku adkeeyey sida ay admis uga go'an tahay inay dowladda soomaaliya ku taageerto soo celinta nabadda iyo la dagaalanka al-shabaab, iyadoo dhinaca kale uu socdo qorshaha ay admis waddanka uga baxayso.
And on behalf of the African Union, I wish to reiterate our continued solidarity and applaud His Excellency President Hassan Sheikh Mahmoud, the federal government.
anigoo ku hadlaya magaca midowda afrika, waxaan rabaa inaan ku celceliyo sida aan u garab taaganahay oo aan u bogaadinayo madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud. dowladda federaalka soomaaliya iyo shacabka soomaaliyeed guulihii muuqday ee ay gaareen iyo tallaabooyinka ay u qaadeen ka dhabaynta himilooyinka midowda afrika ee ah inay arkaan soomaaliyo nabad ah oo barwaaqo ah.
haddaba mustaqbalka dhow cunuqabateynta laga qaaday soomaaliya maxay ku soo kordhin kartaa wejiga labaad ee dagaalka ay dowladda soomaaliya qorshaynayso inay ku qaado meelaha ay weli al-shabaab kaga sugan tahay koonfurta iyo bartamaha soomaaliya? ismaaciil daahir cusmaan waa taliye xigeenkii hore ee hay-adda sirdoonka qaranka ee nisa, waxaana uu ka faalloodaa arrimaha ammaanka iyo siyaasadda soomaaliya.
Oo ku salaamayaa colaad adiga dhammaan dhegeystayaasha v o oo dhan. Waa su-aal muhiima meesha ku jirta, balse cunuqabateynta laga qaaday hubka soomaaliya faa'iidada dhow waxay noqonaysaa in sida ugu dhaqsaha badanle ay ku helaan ciidanka qalabka sida agabka ay u baahan yihiin oo qaadan jiray bilooyin maadaama looga baahnaa ruqsad qaramada midoobay iyo hay-adaha kale ee cunuqabateynta maaragtay ka shaqeynayay, balse taas ayaa hadda meesha ka baxayso. haddii rasaas loo baahan yahay, waxaa laga yaabaa in meeshii ay bilooyin laba bil saddex bil ka qaadan jirtay hadda lagu helo maaratay usbuuc gudihiisa. marka waxay soo dadejinaysaa agabka ay u baahan yihiin ciidanka inay ku helaan sida ugu dhaqsaha badanle.
ismaaciil ayaa qaba in cunuqabateynta hubka ee laga qaaday soomaaliya ay dhaawac niyadeed u geysan karto al-shabaab, suurtagalna ay tahay inay si weyn u saameyso awooddeeda furimaha dagaalka.
Waa mahadsantahay mar kale colaado. Waa su-aal muhiima meesha ku jirta ee cunuqabateynta laga qaaday ciidanka qalabka sida iyo dowladda soomaaliya guud ahaanba waa run waxay ku tahay moral jab ama niyad jab weyn ayay ku tahay cadowga ee qawaalijta ee al-shabaab, sababtoo ah ciidankeena ayaa maaragtay heli kara hadda agab walba oo ciidan ay u baahan yihiin, hub yar iyo hub culus intaba. ogaanshaha ay ogaanayaan taas naftarkeeda ayay niyad ahaanba maaragtay aada uga niyad jabayaan kooxdan qawaarijta maaratay al-shabaab. waxay kaloo muraalka ama niyadda ay kor u qaadaysaa ciidankeena qalabka sida oo marka hore dabranaa u xirxirnaa, laakiin hadda xargihii ay ka furteen oo heli kara qalab walbo wax walba ay u baahan yihiin, hadday noqon lahayd hubka yar iyo hadday noqon lahayd hubka culculus intaba. waxaa kaloo intaas kasii muhiimsan colaado oo muhiim ah oo ciidankeena qalabka sida inta badan ka maqnaa agabka loo isticmaala sardoonka oo aanan haysan, oo ay ahayd inay aada u adkeed inay soomaaliya hesho, haddase ay heli karto inay suuqyaha adduunka tagto ay kasoo iibsato qalab walba ay u baahan tahay lagu ogaado maaragtay cadowga ee gudaha iyo dibadda intaba ee dhinaca sirdoonka. Marka waxyaaba badan faa'iidooyin badan ku jira cunuqabateynta hubka Soomaaliya laga qaaday. Tanna waxay u tahay niyajabka ugu weynaa oo soo gaara kooxda qawaarijista ee Al-Shabaab.
Dhinaca kale, dowladda Soomaaliya ayaa waxaa dagaalkan ku sii dhiirigelinaya guulihii siyaasadeed ee ay dhowaan dowladdu gaartay. Waxaa kaloo jira tallaabooyin qayb ka ah dadaalka dowladda Soomaaliya ay ku doonayso inay ku sii dardargeliso la dagaalanka Al-Shabaab oo ay muddo toddobaadyo gudahooda qaaday. Waxaa ka mid ah kulan uu madaxweynaha Soomaaliya kula yeeshay Muqdisho khubaro militari oo Turki ah, kulan arrimaha ammaanka iskula soo qaadeen oo uu madaxweynaha kula yeeshay dalka Jabuuti dhiggiisa Jabuuti Ismaaciil Cumar Geele, heshiis dhinaca iskaashiga ammaanka ah oo wasiirka gaashaandhigga Soomaaliya Addis Ababa kula saxiixday Ethoobiya. Waxaa kaloo maalinta talaadada ah ee 12-ka bishan lagu wadaa inuu magaalada New York ee dalkan Maraykanka uu ka dhaco kulan caalami ah oo looga hadlayo amniga Soomaaliya iyo sida caalamku uga taageeri karo milatariga Soomaaliya dagaalka ay dowladdu kula jirto Al-Shabaab. Isla toddobaadkan 13-ka bishan waxaa magaalada Washington ka dhacaya munaasabad looga hadlayo guulaha dhinaca hanaankii deyn cafinta ay ka gaartay Soomaaliya, halkaasoo lagu wado in si rasmi ah loogu dhawaaqo bilaabashada deyn cafinta Soomaaliya. Haddaba guulahaas ay dowladdu gaartay maxay uga dhigan tahay wejigii dowladnimada Soomaaliya ee indhaha caalamka? Waxaan su'aashaas weydiiyey Cabdulqafaar Cabdiwardheere oo ah aqoonyahan bartay cilmiga iskaashiga caalamiga ah kana faallooda arrimaha Soomaaliya iyo Maraykanka.
Colaad, arrimahaas aad taabatay dhammaan waxay u taagan yihiin wax ka beddel weyn oo Soomaaliya soo wajahay weeye, horumar zaa'ida bay tilmaamayaan. Waana kala qaadi karnaa oo hadda haddaynu mid u eegno waxa weeye masalan qaadista cunaqabateynta hubka, waxa weeye qodobka ugu weyn oo ay keentay waxa weeye horta sovereignty ama madax bannaanidii Soomaalida bay u taagan tahay marka laga reebo dhanka farsamada iyo in Soomaalidu dowladdeedu ay isdifaaci karto oo hub ay keensan karto oo la dirari karto dadka caqabada ku ah horumarka iyo nabadda Soomaaliya uu argagixisada ugu horeyso. Marka taas waxa weeye labadaas qodobba horta muhiim bay u tahay oo sovereignty, dalku markuu ciduu rabo hub ka soo gadan karo oo sidii qarankii u dhaqmo oo uu hubkiisa isagu istikhyaar u leeyahay, muhiimadaas horta way leedahay. Arrinta cunuqabateyntu in la qaada waxay muhiim u tahay run ahaantii dadkuna inay fahmaan loo baahan yahay, waa dhammaystirkii dowladnimada bay aasaas u tahay. wax badanna waxay u fududeynaysaa inay markaas nimankii ay ka xoog roonaato.
Waa gartay Cabdiqafaar, ka waran arrinta deyn cafinta oo kale.
Middaan kale oo deyn cafinta muddo dheer bay soo socotay, sidaad ka warqabto sanado badan bay qaadatay, wejiyo badan bay qaadatay, ilaa iyo IMF-ta iyo World Bank-ga iyo ay Soomaalida iyo ittibinayeen oo la gaarsiinayay meesha ay hadda gaartay. Taas macnaheedu waxa weeye in la helo sectors-ka ama meelaha la rabo in la geliyo dhaqaalaha, in dowladdu ay uga faa'iideysato deynta cusub oo ay qaadanayso, deeqduna waa u furmaysaa. Xitaa waxaa dhici karta in hay-adaha caalamiga iyo dalalku ay dowladda la galaan wax la yiraahdo bilateral relations, oo xitaa dowladda lafteedu ay dowlado kale heshiisyo kale iyo la saxiixan karto. Marka deyn cafintu albaabo badan bay furaysaa, ma aha in dowladda Soomaalidu ay deyn iska soo xambaarsanaysa, maaha. Waxa weeye waa inay barnaamijyo dhan oo qoran oo lasoo daraaseeyey inay wadato weeye, oo markaas ay adduunka kula macaamiltanto deyntaasna la geliyo maaragtay kaabayaasha dhaqaalaha iyo waxbarashada iyo caafimaadka iyo waxyaalahan kale oo jidadka iyo khayraadka dalka lagu soo saaro. Waxaasoo dhan dowladda la rabaa sidii ay u maarayn lahayd inay samayso.
Waa gartay. Marka si guulaha la gaaray loo sii xajiyo oo hore loo sii socdo, maxaa la tala ahoo la gudboon madaxda Soomaalida markan?
Waxaa aniga ay labada shay oo iigu muhiimsan waxaa weeye, kow, in bal horta Soomaalida siyaasiyiintooda iyo madaxdu ay siyaasadda qaboojiyaan oo dejiyaan oo la yiraahdo war markaan 3-4-5 sano soo socota waqtiga dhow aynu dejinno priority-gii iyo wixii aynu focus-ka saari lahayn ama aynu hortabinta u yeeli lahayn sida waxyaabaha dowladdu ay vision-keeda sida ay u aragto, siyaasiyiintuna ay khafiifiyaan oo ay siyaasadda qooshan inta ka daayaan ay ku barbar wadaan in waxqabadka guud oo dalka iyo horumarintiisa iyadoo laga faa'iideysanayo fursadaha soo cusboonaaday. Midda labaad waxa weeye nasiib wanaag dowladdu waxay samaysay ama haddaba wadaaba inay vision ay hadda samayso oo aragti ay ka samayso wixii waxaas lagu samayn lahaa, taasna in dowladda lagu caawiyo oo wada shaqayn ay dhex marto dowladda dhexe iyo dowlad goboleedyada. Nasiib wanaag hadda sidaad ka warqabto siyaasaddii Puntland waa xasilaysaa maalmo gudahood, weji kale yeelanaysaa. Marka waxa aad isugu soo aaday oo aan isleeyahay waa hagaagaysaa Puntland oo dowlad cusub ka dhisantay iyo intaanoo fursad ah oo u furmay dadkii Soomaalida xagga cunqabateynta la qaadaya iyo horumarkan kale oo laga sameeyay maaragtay East Africa Marketka iyo waxaasoo dhan in markaa isla shaqeyn iyo coordination gacmaha ay Soomaalidu isqabsato oo balmar siyaasadda inta la khafiifiyo xoogga la saaro horumarkeena iyo sidii dalka dhaqaalihiisa iyo khayraadkiisana loo soo saari lahaa loona horumarin lahaa iyadoo la isticmaalayo hantida cusub oo imaanaysa ama deynaha ku timaado ama deeqa ku timaadi.
Dadka waxa durasa ayaa qaba haddii madaxda Soomaaliya ay sii xajiso guulaha ilaa iyo hadda la gaaray, shacabkuna ay garab istaagaan dowladda Soomaaliya sidii dalka looga ciribtiri lahaa ururada argagixisada, waxa soo noqon kara mar kale qiyamkii Soomaalida iyo dowladdoodu ku lahayd indhaha caalamka.
aad ayuu mahadsan yahay Maxamed Colaad Xasan oo inala socodsiinayay warbixintaasi. Halkaad kala socoteenna waa laantaaf Soomaaliga ee v o a. markana dhegeystayaal, kusoo dhawaada xubintii ama aan idhaahda mid ka mid ah heesaha aan idinku talagalay. siinu luqayni fanaanka awalaadan ayaan kusoo gabagabeynaa baahinteeni idaacadeed oo si toosa idinka imanaysa laanta af soomaaliga v o a. tan iyo kulanta dambe waa dhammaan bahda laanta af soomaaliga v o a oo idinla sidaas iyo nabadgelyo.